tikko ir beigusies festivāla skate, un tagad aizsākas tāda izrāžu parāde, ieskandinot otro starptautisko amatieru teātru festivālu Rīgas Spēlē teātra 2016. 22. oktobrī jau pulksten 12. Rīgas skolēnu pils teātra zālē teātris Zīļuks aicina ģimenes ar bērniem noskatīties izrādi Lolitas brīnumputnes, kura pēc Annas brigaderes lugas motīviem iestudējis režisoru Lauru Paegli. Vakarā pulksten 18. Kultūras telpā trīs māzes studija teātris Aka aicina uz vienu no populārākajām serbu dramaturģes, viņai ļoti grūts uzvārds, Srbljanoviča, iestudējumu Siseņi, izrāda pa ļaudīm, kuri grib visu iegūt, neko nezaudējot.